ka kjo lagje lidhur me luftën kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel. Gjurmët e sulmeve në Paris dhe në Bruxelles çonin në kah lagja e lënë pasdore Molenbeek me afro 95.000 banor, vetëm disa minuta nga qendra e Bruxellit, që është kryeqyteti Belgjikës dhe qendrës së lisë Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Së paku tre sulmues në Paris janë nga lagja Molenbeek, ndërsa njëri prej tyre, ideologu i dyshuar Salah Abdeslam, me sukses është fshehur aty për muaj të tërë, para se të arrestohej para disa ditësh, saktësisht më 18 mars. Vëllëzërit Halid dhe Ibrahim El Bakroui, që nga policia konsiderohen se i kanë ndërmarë sulmet vetvrasëse në Bruxelles, po ashtu kanë lidhje me Abdeslamin dhe rjetin e tij me Selinë Molenbeek. Pra si u shndrua Molenbeek në qendër të ekstremistëve militant islamik në Evropë dhe çfarë mësimesh dalin nga kjo lagje lidhur me luftën kundër terrorizmit? Nëse brezat e mëparshëm të migrantëve kishin arritur të gjenin mjaft vende pune fizike në fabrikat e automobilave dhe në minierat e thëngjillit në Belgjikë, lëvizja aktuale këtij vendi nga ekonomia e bazuar në industri, në ekonomi të bazuar në shërbime, i ka lënë fëmijët e migrantëve të parë me më pak mundësi për punësim. Nuk ka fabrika, nuk ka vende pune, pos për ata që e flasin gjuhën frenge dhe holandeze, ose për ata që kanë përgatitje shkollore universitare. Dhe 60% e këtyre të rinjve, me origjinë muslimane, nuk kanë këso arsimi dhe nuk e flasin gjuhën holandeze. Pa të thënë Bilal Benjaih, shtetas i Belgjikës, që në mënyrë intensive ka shkruar për radikalizmin, ekstremizmin dhe terrorizmin, për revistën Foreign Policy, pas sulmeve në Paris në muajin nëntor. Sipas tij, problemi i izolimit në Molenbeek po ashtu ka të bëjë pjesërisht edhe me vendimin e Belgjikës në vitet e 70-ta për të lejuar klerikët e salafist të stërvitur në shtetet e gjirit arab për të mësuar në xhamitë lokale, derisa Bruxelli synonte marrëveshje të favorshme të naftës me Arabinë Saudite. Prova mund të jetë në sulmet në Paris dhe Bruxell, për të cilat të përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Raportohet se një organizatë ekstremiste salafiste ka bërë rekrutime në mesin e të rinjve të radikalizuar musliman në Molenbeek dhe rajonet e tjera të Belgjikës. Për nga numri banorve, më së shumti luftëtar të jashtëm në Siri ka nga Belgjika, se sa nga ndonjë shtet tjetër evropian. Sipas Institutit Egmont me sedi në Bruxell, më tepër se 300 shtetas të Belgjikës kanë shkuar në Siri dhe Irak. Ideologu i dyshuar i sulmeve terroriste në Paris, Salah Abdeslam, e udhëheqte një restorant në Molenbeek, i cili ishte mbyllur për dyshime se ishte qendër për shitje të drogës. Abdeslam duket se ishte fshehur në Molenbeek gjithë kohën. Abdeslam është mbështetur në rjetin e madh të miqve dhe farefisit, që kishte ekzistuar për marrje me drogë dhe krime të vogla, dhe ata e kishin fshehur, tha prokurori i Belgjikës Van Leuve, dhe ka shtuar se kjo kishte të bënte me solidaritet të fqinjve dhe të familjeve. Tjetër faktor që ka mundur të kontribuojë në ngritjen e rrjeteve terroriste në Molenbeek është qasja e lehtë për armatim. Ekspertët besojnë se shumica e pushkëve automatike që janë përdorë në sulmet në Paris, nga të cilat janë vrarë 130 vetë, ishin blerë ilegalisht në Belgjikë. Në këtë aspekt, Leo Niels, drejtori i Institutit Itinera në Bruxell, thotë:
"Over the last 5 to 10 years, but the fact is that
gjatë 5 deri në 10 vitet e fundit, është fakt se Bruxelli është bërë i njohur për tregun e madh të zi të armatimit ilegal dhe tregtinë ilegale të armatimit. Për terroristët e gatshëm për të kryer sulm, është lehtë për të gjetur mënyrë", thotë Leo Niels. Policia e Belgjikës përpiqet ta shkatërrojë tregun ilegal të armatimit, që përbëri madhore ka Ballkanin. Por në këtë kuadër, policia ballafaqohet me probleme të njëjta sikur në përpjekjet për eliminimin e tregut ilegal të drogës.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Europa e Lirë.
Gjyqtarët në tribunalin e Hagës kanë gjetur se ish lideri sërb i Bosnjës Radovan Karadžić është fajtor për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid në Srebrenicë. Ai është dënuar me 40 vjet të burg. I akuzuari Radovan Karadžić ballafaqohej me disa pika të gjenocidit dhe krime të luftës në tribunalin ndërkombëtar në Hagë për veprimet e tij gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95. I akuzuari Radovan Karadžić më parë i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Një muze në Serbi ka ekspozuar një figurë të dyllit të presidentit rus Vladimir Putin. Portreti është paraqitur në Muzeun e Figurave nga Dylli në qytetin Jagodinë në Serbi në praninë e mira njerëzve. Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić e ka lavdëruar Putinin dhe e ka quajtur Rusin, që është aleate tradicionale e Serbisë, një partner të fuqishëm politik. Zoti Dačić e tha se modeli Putinit, i veshur me një kostum të zi, këmishë të bardhë dhe krevatë të kuqe, është vepra artistike më e bukur e muzeut dhe që duket të shumë afër originalit. Më parë në këtë muze janë paraqitur edhe 30 figura të tjera, si ajo e Slobodan Miloševićit, ishi lideri serb që vdiq në burgun e Hagës në vitin 2006 dhe ishte kryeministri reformist i vrarë i Serbisë Zoran Đinđić. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se bisedimet e tij me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov për Sirinë dhe Ukrainën kanë qenë produktive. Sot të fola gjatë me ministrin e jashtëm Lavrov për Sirinë dhe Ukrainën, ka shkruar zoti Kerry në rrjetin e Twitter, me çfarë ka vlerësuar se bisedimet me partnerin e rëndësishëm ishin produktive. Më herët zoti Kerry ka theksuar se ndalja e ndjeshme e armisive në Siri ka prodhuar një lloj suksesi dhe ka shtuar se dëshiron të shohë reduktim të mëtejshëm të dhunës dhe më tepër hyrje të ndihmave humanitare. Izraeli thot se dy palestinez të pajisur me thika e kanë plagosur lehtë një ushtar izraelit në Bregun Perëndimor, ndërsa janë vrarë nga të shtënat e ushtarëve të tjerë izraelit. Ushtria tha se thërrja sot me thikë ndodhi në qytetin Hebron, në kohën kur hebrejt e shënojnë festën Purim. Për këtë fest, Izraeli ka shtuar siguri në Hebron dhe ka mbyllur kufit në Bregun Perëndimor. Këto masa të sigurisë që i prekin 10 mijëra punëtor palestinez do të vlejnë deri pas nesër. Nga vala e dhunës prej tetorit të vitit të 2015, janë vrarë së paku 190 palestinez dhe 28 izraelit. Autoritetet e Izraelit thonë se pjesa më e madhe e palestinezve të vrarë kishin bartur thika, armë ose kishin sulmuar me automobila. Të tjerët ishin vrarë gjatë protestave dhe përleshjeve, ndërsa ka pasur edhe të vrarë nga sulmet ajrore izraelite në rripin e Gazës. Ish futbolisti dhe trajneri i njohur holandez Johan Cruyff, i cili praktikisht e pat bër revolucion me konceptin e tij të futbollit total, ka vdekur në moshën 68 vjeçare. Një zëdhënëse e familjes së tij ka konfirmuar për agjensinë Associated Press se Cruyffi ka vdekur sot. Një përfaqësues i Fondacionit Cruyff në Barcelonë tha se Cruyff ka vdekur nga kanceri në mushkëri. Johan Cruyff konsiderohet njëri nga futbollistët më të mirë në botë i të gjitha kohrave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.